Tre.
Hello.
It's nice that finally summer has come, isn't it?
On tore, et lõpuks on suvi ka kohale jõudnud, kas pole mitte nii?
It was one of the coldest summers I remember.
See on olnud üks külmemaid suvesid, mida ma mäletan.
So finally summer has come.
Lõpuks on suvi kohal.
We already had a joke in Latvia.
Meil oli juba nali, millest mida me jagasime Lätis.
Just patience, 2 to 3 months and it will be warm.
Kannatust, veel 2-3 kuud ja läheb soojaks.
They will turn on heating.
Küll, et siis lükatakse korterite selle küte sisse.
So, but it seems that the sun is still shining and it's so nice.
Aga tundub, et päike siiski paistab ja ta on päris soe.
As you remember, recently we had a general conference session in San Antonio, Texas.
Nagu te ilmselt teate, hiljuti oli meil San Antonios, Texases pea konverents.
And one of the major themes, of course, was question of ordination for women.
Ja üks suuremaid teemasid seal oli naiste ordineerimise küsimus.
And of course, in such events, emotions run high.
Ja sellistes tingimustes emotsioonid on üsna tugevad.
Whatever is decision, one part is happy, another part is very unhappy.
Et üks kõik, milline on lõplik otsus, üks pool on õnnelik ja teine pool on jällegi õnnetu.
And so I thought about this issue and also I listened how general conference leadership is dealing with this issue.
Ja ka mina kuulasin, kuidas see asi seal oli ja ka kuidas peakonverentsi ametnikud selle teemaga tegelesid.
And I thought what is the point, what is the point what really unites us.
Ja ma mõtlesin, küsisin ise endalt, mis on siis see, mis meid tõeliselt liidab.
Because there are many issues where we can find different opinions and part.
Sest me on palju erinevaid valdkondi ja teemasid, kus me võime olla eri arvamusel ja seetõttu lahku minna.
So our topic for today will be unity in Christ.
Seega meie tänane teema on ühtsus Kristuses.
But I'd like to start with a story.
Kuid alustaksin ühe looga.
The story is told of a pastor of a large church who had a dream one night.
Lugu räägib ühe suure koguduse pastorist, kellel oli ühe ööl unenägu.
And that dream really opened his eyes.
Ja see unenägu avastas silmad.
He dreamed that he could see the worship service of his own church.
Ta oma unenäos nägi ta oma enda koguduse Jumala teenistust.
And not only of his own church, but also of himself.
Vai mitte ainult oma koguduse Jumala teenistust, vaid nägi ka ise ennast seal.
Tell me, have you seen yourself in a dream from a side?
Kas öelge mulle, olete te ise ennast näinud unes kõrvalt vaatajana?
Usually we see dreams in the first person.
Tavaliselt näeme unenägusid ikka esimeses isikus.
I see something around me.
Mina näen midagi enda ümber.
But not seeing myself from a side, looking at myself.
Aga mitte vaadates ise ennast kõrvalt.
But he saw in his dream himself from a side.
Kui tema nägi ennast kõrvalt unes.
But there was something also, beside that, there was also something very strange happening in this dream.
Kuid lisaks sellele oli veel midagi väga kummalist toimumas tema unenäos.
The choir came to front and started to sing.
Koor tuli ette ja hakkas laulma.
The mouths of choir members opened, but there was no sound.
Lauljad tegid oma suu lahti, kuid häält ei olnud.
People in the congregation stood up to sing.
Kogudus tõusis püsti selleks, et laulda.
Mouths were opening, but there was no sound.
Suud oli lahti, aga häält ei tulnud.
Finally, preacher saw himself coming to the pulpit and starting to preach.
Lõpuks nägi jutluste ise ennast tulevat pulti ja alustamas jutlust.
He opened his mouth to preach.
Ta avas oma suu, et kõnelda.
But there was no sound.
Kuid häält ei tulnud.
There was no, absolutely no sound in the whole church building.
Kogu Jumala kojas ei olnud ühtegi häält.
And then suddenly pastor noticed one little girl.
Kuid siis märkas pastor ühte väikest tüdrukut.
And that girl stood in the balcony.
Ja see tüdruk seisis rõdul.
And he heard her little voice singing.
Ja ta kuulis tema väikest häält laulmas.
Amazing grace, how sweet that sound.
Imeline arm, kui kaunilt ja imeliselt see kõlab.
That saved a wretch like me.
Mis päästis minusuguse patuse.
The pastor woke up and he was utterly confused.
Pastor ärkas üles ja oli täiesti segaduses.
Lord, what was I dreaming?
Jumal, mida see une nagu tähendab?
It doesn't make sense, it doesn't make sense, he muttered.
See lihtsalt ei ole loogiline, see ei ole loogiline, et ta mõtles.
And then the Lord spoke to his heart.
Ja siis Jumal kõnetas teda tema südames.
Pastor, you just saw how I see your church every weekend.
Pastor, sa just nägid seda, kuidas mina näen sinu kogudust igal nädala lõpul.
People are singing and you are preaching.
Inimesed laulavad ja sina pead kõnet.
But I hear nothing.
Kuid ma ei kuule midagi.
Your heart is not focused on me.
Sinu süda ei ole minule keskendunud.
You are focused on yourself.
Sa keskendud ise endale.
The choir is singing.
Koor laulab.
But they are proud how nice they sing.
Kui nad on uhked selle üle, kui hästi nad laulavad.
The only person I noticed last week was that little girl.
Ainus inimene, keda ma seal möödunud kord märkasin, oli see väike tüdruk.
Who is known only by a few people in the church.
Keda tunnevad vaid vähesed selles kirikus.
But for me, she is dear.
Kuid minu jaoks on ta kallis.
Because she is the only person who came to the worship service with the right motive.
Sest tema oli ainus inimene, kes tuli Jumala teenistusele õige motiiviga.
To love me with all her heart.
Mind armastades kogu südamest.
And now I'd like you to open your Bibles to Ephesians chapter 4.
Sooviksin, et avaksite koos minuga piibli Efeslastele, kirjast Efeslastele ja neljanda peatüki.
And I invite Pastor Andres to read us from verse 1 to 16.
Ja me loeme koos salmid 1 kuni 16. Efeslastele 4, 1 kuni 16. Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteis sallides armastuses. Ning olles usinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Ent iga ühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt. Seepärast ütleb kiri. Tema on läinud üles kõrgesse, viies vangi viidud vangidena kaasa ning on annud inimestele ande. Aga see, et ta on läinud üles, mis on see muud, kui et ta on esmalt tulnud alla maa sügavatesse paikadesse? Nii siis see, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et ta täidaks kõiksuse. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse juhu üles ehitamiseks. Kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täis meheks Kristuse täisea mõõtu mööda. Et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me kõik tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea, Kristus. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksik liikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvu jõu ise enese üles ehitamiseks, armastuses.
This passage draws our attention to three topics.
See loetud tekst juhib meie tähelepanu kolmele valdkonnale.
The triune God in the center of everything.
Kolmainu Jumal kõige keskel.
The unity of the church.
Koguduse ühtsus.
And the constant growth in Christ.
Ja pidev kasvamine Kristuses.
Let's look briefly at the first two topics and spend a little bit more time at the last one.
Vaatame siis lähemalt lühidalt kahte esimest ja peatume natuke pikemalt kolmanda punkti juures.
We will start with the triune God at the center of all.
Triune, this is the Trinity. Me peatume kõigepealt siis kolmainu Jumala juures.
First verse of this passage calls us to humility, gentleness, patience, bearing with one another in love.
Esimene salm, esimesed salmid kutsuvad meid üles alandlikkusele ja tasadusele, omama pikka meelt ja üksteist sallide armastuses.
Can you tell me, is Apostle Paul writing this to those people who have perfect relationship or to such people who have problems in relationships.
Mis te arvate, kellele kirjutab Paulus need sõnad? Kas nendele, kelle suhted on ideaalses korras või neile, kellel on suhetes probleeme?
Sometimes we make early Christian church ideal.
Vahest me kujutame ette, et varajane ristikogudus oli ideaalne.
They had everything perfect.
Neil oli kõik täiuslikult.
But to those people who have everything perfect, you don't write that you should exercise humility, gentleness, patience.
Kuid nendele inimestele, kes on täiuslikud, ei ole ju vaja kirjutada, et nad oleksid alandlikud, tasased, pika meelega.
So probably it was written to people like us.
Nii siis tõenäoliselt oli see kiri kirjutatud inimestele nagu meie.
And what does it mean in the verse 3, maintain the unity of the spirit in the bond of peace?
Et nii siis mida see tähendab, kui Paulus ütles, et olge usinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust?
How much do we think about peace in our daily life, in our ministry.
Kui palju me mõtleme rahust meie igapäeva elus ja ka meie töös?
Sometimes we wish one another happy Sabbath.
Vahest me soovime üksteisele head hingamispäeva.
Or a happy Sabbath rest.
Või head rahupäeva puhkust.
But I suppose this is not the kind of peace apostle is talking here about.
Kuid ma ei usu, et see on just see rahu, millest Paul apostel siin räägib.
To what extent peace is linked with the spirit?
Millisel määral on rahu seotud vaimuga?
It seems that Christian church is invited to reflect the relationships that exist between persons of the Trinity.
Tundub, et kristlik kogudus on kutsutud üles
Christian church is invited to reflect the relationships that exist between persons of Trinity.
Kristlik kogudus on kutsutud üles ellu rakendama sellist suhet, mis eksisteerib kolmainu Jumala juures või nende vahel.
Between Father,
Son, Isa, Poja ja Püha Vaimu vahel.
We are invited into the mystery of this relationship of triune God.
Meid on kutsutud selle müsteeriumi juurde seda mõistma, mis valitseb Isa ja Poja ja Püha Vaimu vahel.
In verse 6 we read.
Kuuendas salmist me lugesime.
One God and Father of all, who is over all, through all and in all.
Üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees.
When we read these words.
Kui me neid sõnu loeme.
How often do we think about their meaning?
Kui tihti me nende tähendusele mõtleme?
We have no problem to accept the first part of this verse.
Meil ei ole probleeme selle salmi esimese osa mõistmisele.
One God and Father of all who is over all.
Üks Jumal kõikide isa, kes on kõikide üle.
But how about the end part?
Aga kuidas on selle teise poolega salmist?
Through all and in all.
Kõikide läbi ja kõikide sees.
Do we believe it?
Kas me usume seda?
Have you ever thought about the meaning of these words and their implication in our relationship with other people?
Olete te mõelnud nende sõnade tähtsust ja rakendust meie suhetes teiste inimestega?
How they should impact or guide our relationships with others?
Kuidas peaks see mõjutama meie suhteid teiste inimestega?
Paul isn't asking us to wait until we will have some warm, fuzzy feelings towards others.
Paulus ei eelda, et me peaksime ootama, millal meil tekivad teiste suhtes sellised soojad ja mõnusad tunded.
He calls us to act worthy of our calling.
Ta palub meid tegutseda meie kutsumise vääriliselt.
Despite of our feelings.
Olenemata meie tunnetest.
There was a time when the first Jewish Christians had to conclude that God has given the same spirit which he gave them also to the Gentiles.
Oli aeg, kus juudid pidid aktsepteerima seda fakti, et Jumal oli annud sama vaimu nii paganatele kui ka juutidele.
And that led to the radical change in the relationship between Jews and Gentiles.
Ja see viis väga radikaalse suhte muutuseni juutide ja paganate vahel.
And that formed new relationships in early Christian church.
Ja see moodustas uued suhted algkristi koguduses.
Suddenly the dividing wall which divided Jews and Gentiles for centuries went tumbling down.
Äkitselt see müür, mis oli sajandeid olnud, eraldanud juute ja paganaid, tuli mürinaga alla.
But the question and challenge remains.
Kuid küsimus ja väljakutse on endiselt olemas.
What does the claim one God and Father who is over all, through all and in all means for us in the 21st century.
Et mida see tähendab 21. Sajandil, et on üks Jumal, kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees.
Yeah, what does it mean in 21st century?
Mida see tähendab 21. Sajandil?
Christian church is invited to become a new society.
Kristliku kogudust on kutsutud üles olema uus kogukond.
In this world,
selles maailmas,
which is based not on the old legacy lines, but on the new creature in Christ.
Mis ei baseeru vanades arusaamistes, vaid uues loodus.
All former social relationships are taken over and changed into a new relationships in Christ.
Kõik vanad suhtlemise või suhtlusviisid või vormid on muudetud ümber selleks uueks suhteks Kristuses.
And this is our vocation and testimony of the church in this world.
Ja see on nii meie ülesanne kui meie tunnistus selles maailmas.
In this new creation the most important things are humility, gentleness and patience.
Selles uues olemises kõige olulisemateks omadustest on alandlikkus, tasadus, kannatlikkus.
Making every effort to maintain the unity of the spirit in the bond of peace. This is still verse 3, I think, suppose.
Olles usinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust.
Do we listen to the voice of the spirit?
Kas me kuuleme vaimu häält?
And its leading, how it leads.
Ja selle juhtimist.
I recently read one article where the author discussed various reasons for inertia in the church.
Lugesin hiljuti ühte artiklit sellest, kuidas hoida kogudust.
The author feared that too often Christian ministry is so strictly programmed that it seems that we are no longer dependent on the spirit. All is led and achieved by our wonderful programs.
Ta väljendas seal muret selle üle, et me oleme niivõrd programmi kesksed, et me oleme ära unustanud selle, et püha vaim võiks meid juhtida ja me toetume pigem programmi juhtimisele.
The late writer and pastor of last century Aidan Tozer once wrote.
Üks pastor ja möödunud sajandi autor Aidan Wilson kirjutas kord.
If the Holy Spirit was withdrawn from the church today.
Kui püha vaim võtta ära kirikust tänapäeval.
95% of what we do would go on.
95% meie tegevusest jätkuks.
And no one would know the difference.
Ning keegi ei paneks midagi muutust tähele.
But if the Holy Spirit had been withdrawn from the New Testament church.
Kuid kui püha vaim oleks ära võetud Uue Testamendi koguduselt.
95% of what they did would stop.
95% sellest, mida nad tegid, oleks lõppenud.
And everybody would know the difference.
Ja kõik oleks märganud erinevust.
Of course, it's important not to run from one extreme into another.
Loomulikult on oluline, et me ei läheks ühest äärmusest teise.
If we feel that we need more guidance or presence of the Holy Spirit in our lives.
Kui me tunneme, et me vajame rohkem pühavaimu juhtimist meie elus.
It's not right to give up on any plans or programs.
On oluline mitte lihtsalt loobuda plaanidest ja programmidest.
By not planning anything we plan failure.
Kui me midagi ei planeeri või ei plaani, siis me plaanime sellega läbi kukkumise.
How to improve our relationships with the Spirit of God?
Et kuidas siis parandada meie suhet Jumala ja tema vaimuga?
It requires openness.
Selleks on vaja avatust.
Prayer.
Palvet.
Time for reflection.
Aega mõtlemiseks.
And probably also wisdom.
Ja tõenäoliselt ka tarkust.
Second, unity of the church.
Teiseks punktiks on koguduse ühtsus.
When we read the letter to Ephesians chapter 4, I'm sure you noticed how many times the word one was repeated.
Kui me lugesime kirjast Efeslastele neljandat peatükki, siis te kindlasti märkasite, kui mitu korda korrati seal sõna üks.
Have you counted?
Kas keegi luges kokku?
How many times?
Mitu korda?
I ended up with 7 times.
Mina sain kokku 7 korda.
One body.
Üks ihu.
One spirit.
Üks vaim.
One hope, one
üks,
Lord.
Üks lootus, üks issand.
One faith, one
üks
baptism.
Usk, üks ristimine.
One God and Father of all.
Üks Jumal ja Isa kõigile.
We can say that the hallmark of the Christian church is unity.
Võime öelda, et kristliku koguduse selline nurgakivi on ühtsus.
Or perhaps we should say should be.
Või äkki peaksime ütlema, et peaks olema.
Every believer is called to grow in Christ.
Iga uskliku on kutsutud üles kasvama Kristuses.
Encouraging the growth of the whole church in Christ.
Kutsutud üles kasvama ühtsuses kogu kogudusega.
That means that the whole church is growing.
Mis tähendab seda, et terve kirik või kogudus kasvab.
The whole body is not static. It's changing.
Kogu organism või keha ei ole kunagi staatiline, see muutub.
And it doesn't stop change at least until the second coming of Christ.
Ja see ei lõpeta ja see ei lõppe muutumast vähemalt kuni Jeesuse teise tulekuni.
And that means that during this process of growth we have some certain tensions and challenges.
Ja see tähendab ka seda, et selle muutumise kasvamise protsessi juures on ka teatud väljakutsed ja raskused. Pinged.
You remember those who are already grown up, you remember that when you were kids, after a while something didn't fit.
Mäletate üles kasvades lapsepõlvest, et suuremaks saades teatud asjad enam ei sobinud selga.
And those who are parents now, you know how it is to grow children.
Ja need, kes on vanemad, teavad väga hästi, mida tähendab lapsi üles kasvatada.
The same also is can be applied to church.
Sama võib ka rakendada kiriku kohta.
And now third topic, growth in Christ.
Nii siis läheme kolmanda teema juurde, kasvamine Kristuses.
The different gifts which are mentioned in verse 11 can be described as administrative, nurturing and educational gifts.
Need erinevad talendid või anded, mida 11. salm kirjeldab, võib, neid võib kirjeldada kui administreerivaid, hooldavaid või, või ja hoolekannet puudutav ja hariduslikku laadi.
Christ gives various gifts to the church which are designed to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ.
Kristus annab erinevaid andeid kogudusele, mis on mõeldud selleks, nagu kirjutab 12. salm, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks.
Equipping here is not accumulation of knowledge and skills, although they also have their own role to play.
Et kellegi rakendamine või kaasa haaramine ei tähenda informatsiooni ammutamist kui sellist.
Equipment for ministry and growth in Christ means your thoughts and your goals fall into line with God's thoughts and goals.
Rakendamine evangeeliumi töösse ja kasvamine Kristuses tähendab seda, et sinu mõtted ja eesmärgid on samal joonel või, või on sarnased või on samad ka Jumala mõtete ja eesmärkidega.
Both individually
and individuaalselt ja ka korporatiivselt kirikus.
Then each individual contributes to the growth of the whole church.
Sellisel viisil iga indiviid annab oma panuse koguduse kasvamisse.
And there is a relationship between individual and the church.
Nii siis on olemas, eksisteerib suhe indiviidi ja, ja kiriku vahel.
I can grow only I can grow and find my true nature only in a relationship with others.
Nii siis ma võin kasvada ja oma tõelise olemuse leida ainult olles suhtes teistega.
Some years ago I visited a church, I visited prison and visited I was visiting these prisoners.
Aastaid tagasi ma külastasin vange vanglas.
And talking to these criminals I soon realized.
Ja nendega rääkides ma sain üsna ruttu aru,
that the most evil criminals are really nice and sincere people.
Et kõige julmemad ja kurjemad kurjategijad on, on tegelikult toredad ja, ja ausad inimesed.
As long as they are behind the bars alone in the cell.
Vähemasti senikaua, kuni nad on vangis lukkudaga üksinda.
The problem starts when they get out of the prison and get in contact with other people.
Probleem tekib siis, kui need inimesed saavad vanglast välja ja nad astuvad jälle kontakti teiste inimestega.
They suddenly you realize they are different.
Nad äkitselt saavad ja näevad siis, et, et nad on erinevad.
You may say, but we ain't no criminals.
Me võime ju siin loomulikult järeldada, et meie ju ei ole kurjategijad.
But have you noticed those who are married?
Kas te olete märganud, et need, kes on abielus,
that you are the nicest and best people in the world.
Et teie olete maailma kõige toredamad ja armsamad inimesed maailmas.
Until you got married.
Et tähendab, et te olite maailma kõige armsamad toredamad inimesed selle hetkeni, kui, kui te abiellusite.
Your spouse, who is always with you.
Teie abikaasa, kes on pidevalt teiega.
Saw your dark side.
Nägi ka teie musta poolt.
And maybe dared to tell you about it.
Ja võib-olla isegi julges sulle sellest rääkida.
And then you didn't like it at all.
Ja sulle see üldse ei meeldinud.
And suddenly from the best person in the world you realized you are not such one.
Ja äkitselt olles kõige parem inimene maailmas, sa said avastasid, et sa ei olegi seda.
See, it's right here that true Christian life starts.
Et see on just see koht, kus tõeline kristlik elu algab.
A life of humility, meekness, patience.
Alandlikkuse, tasaduse, pika meele elu.
In relationships with others.
Olles suhtes teistega.
Eugene Peterson, the author of the Message Bible, writes.
Eugenie Peterson, Message piiblitõlke autor, kirjutab järgmist.
the essential reality of humanity is corporate.
Inimkonna oluline reaalsus väljendub kogukonnas.
Adam was not complete until there was Eve.
Adam polnud täiuslik enne kui oli olemas ka Eva.
The meaning is clear enough.
Selle tähendus on piisavalt selge.
No one individual is complete in himself.
Mitte keegi pole üksinda täiuslik.
In herself. Humanity is person in relationship.
Inimkond on inimene suhtes.
Persons are always part of community.
Inimene on alati osa kogukonnast.
Even if they deny it.
Isegi siis, kui ta seda eitab.
Even when they don't know it.
Isegi siis, kui ta seda ei tea.
The end of quotation.
See on tsitaadi lõpp.
I once read about one a woman who chose every weekend to serve in the cloakroom in local church.
Lugesin kord ühest naisest, kes otsustas teenida ühe koguduse garderoobis.
When the pastor found that she is already working 6 days a week, he was really surprised.
Kui pastor avastas, et see naine käib veel peale selle 6 päeva tööl, oli ta väga üllatunud.
He was surprised about her choice to spend the only free day in a cloakroom.
Ta oli üllatunud, et see naine otsustas veeta oma ainsa vaba päeva garderoobis.
Why do you come here and do this, he asked.
Miks sa seda teed ja siia tuled, ta küsis.
Being here is like a breath of fresh air, she replied.
Ta vastas, et siin olemine on nagu värske hinge, nagu värske õhk minu jaoks.
Don't you want to take a day off?
Kas sa siis ei taha vaba päeva, küsis ta temalt.
This is the day off, she said.
See ongi vaba päev, ta vastas.
It fills my soul.
See täidab mu hinge.
And later, pastor reflected.
Ja hiljem pastor mõtles selle üle järele.
She feels valued.
Ta tunneb, et ta on väärtustatud.
That is a kind of love we want to show.
See on armastus, mida me soovime näidata.
This love isn't something we master on our own.
See armastus ei ole midagi sellist, mida me kuidagi ise saaksime omandada.
It comes from learning to recognize evidence of God's present in the life of other person.
See tuleb sellest, et me tunnistame Jumala kohalolu teiste inimeste elus.
It's easy to look for evidence of God's absence.
On lihtne otsida või leida tõestusmaterjali just kui Jumala puudumisest.
But we focus on opposite.
Aga meie fookus on vastupidisel.
Because we know that people tend to see whatever they are looking for.
Sest me teame, et inimesed tihti näevad seda, millele nad oma fookuse panevad.
We all yearn that others would see us and recognize us as individuals, as persons.
Me kõik soovime, et teised inimesed tunnustaksid meid kui indiviide, kui inimesi, kui isikuid.
As a person with a soul.
Kui inimest, kellel on hing.
When we align our vision with God's vision.
Kui me ühtustame oma visiooni Jumala visiooniga.
We will notice some people whom we didn't notice before.
Siis me märkame ka neid inimesi, keda me ise varem ei märganud.
Or whom we didn't want to see.
Või inimesed, keda me ei soovinud näha.
Or who are despised by everyone else.
Või keda kõik teised põlgavad.
To look with the eyes of love to another person.
Et vaadata teisi inimesi armastusega.
It means to recognize that person as really individual, as person.
See tähendab näha teise inimese identiteeti kui isiksust.
Even if we came to challenge him as a person.
Isegi siis, kui see võib esitada meile väljakutse näha teda isikuna.
And that person also will challenge me and my identity.
Ja ka see isik omakorda esitab väljakutse mulle ja minu identiteedile.
Are we afraid to look in the eyes of other people because showing Christ's love and empathy may not change only them, but may change also us.
Kas me äkki kardame vaadata teiste inimeste silmadesse näidates Kristuse kristliku tähelepanu ja empaatiat, sest me kardame, et äkki lisaks nende muutmisele see võib ka muuta meid.
And only together we will really discover who we are.
Et ainult koos olles, ühes koos me võime tõeliselt avastada, kes me oleme.
And I'd like to read you one more quotation.
Tahaksin lugeda veel ühe tsitaadi.
God's gifts are given through the slow transformation of who we are.
Jumala talendid on meil antud läbi meie aeglase muutumise.
God's undramatic, noiseless work.
Läbi Jumala sellise ebadramaatilise vaikse töö.
Recreating us as people who have faith, hope and charity.
Taastades meid kui inimesi, kes omavad usku, lootust ja armastust.
We are gathered into a community of love.
Oleme koondatud armastuse kogukonda.
Which is the Trinity.
Mis ongi kolmainsus.
This doesn't mean that we shall be filled with a warm feelings for other members of the congregation.
See ei tähenda, et meid täidavad soojad tunded teiste koguduse liikmete suhtes.
Probably not.
Ilmselt mitte.
But it does imply a gradual transformation of who I am.
Kuid see viitab järgjärgulisele muutumisele selles, kes ma olen.
When I can say I and no longer I.
Kui ma võin öelda, mina ei ole enam mina.
Discovering God and myself in the stranger.
Avastades võõras inimeses Jumala ja ise enda.
And God in the core of my being.
Ja avastades Jumala oma südame sügavuses.
End of quotation.
Tsitaadi lõpp.
The goal is to grow in the unity of faith and knowledge.
Eesmärk on kasvada usu ühtsuses ja teadmises.
Attaining the stability of an adult.
Hoides täiskasvanelikku stabiilsust.
Who will not lose his or her balance because of some new teaching.
Kes ei kaota oma tasakaalu mõne uue õpetuse.
Craftiness or deceitful scheming.
Või mõne kavaluse või ka petliku skeemi tõttu.
Such grown-up adults in Christ are characterized by truth which is told in love.
Selline täiskasvanulik või sellised täiskasvanud Kristuses omavad usku, mis väljendub armastuses.
Truth.
Tõde.
This is very well known word for us.
See on meile hästi tuntud sõna.
You see, we have three different approaches to truth.
Meil on tõele kolm erinevat lähenemisviisi.
There are people to whom truth is the most important thing in life.
On inimesi, kelle jaoks tõde on kõige tähtsam asi elus.
Truth is more important than anything else.
Tõde on tähtsam kui miski muu.
There are people who will be proud to say I told the whole truth.
On inimesi, kellele on au asi, kes on uhked välja ütlema, ma rääkisin neile kogu tõe.
And not for a moment they will think how does it feel for the other person to hear that truth.
Ja hetkekski mõtlenud selle peale, mida teine inimene tunneb, kellele öeldi see tõde.
And it doesn't bother them.
Ja see ei häiri neid.
By such a conduct they are damaging relationship or prevent improvement of relationship for a long time.
Sellise käitumisega nad kahjustavad suhet või takistavad edaspidist suhte paranemist pikaks ajaks.
Then there are people who are so eager to maintain good relationship that they are afraid to tell the truth.
Siis on jällegi inimesed, kes on niivõrd pühendunud heade suhete hoidmisele, et nad kardavad välja öelda tõe.
This leads to fails relationships and stops growing.
See viib jällegi sellise vale suhteni ja peatab kasvu.
Once I read a story about two men who got into quarrel.
Kord lugesin ühe loo kahest mehest, kes läksid riidu või hakkasid vaidlema.
They couldn't solve their conflict, so they both decided they will go to the wise man of the town.
Nad ei suutnud oma erimeelsust lahendada ja otsustasid minna ühe linna targa juurde.
So the first man came to the wise man.
Nii siis esimene mees läks targa mehe juurde.
And he told the story from his perspective.
Ja rääkis talle loo oma perspektiivist.
Lähtudes. Wise man listened to him and finally he said,
Tark mees kuulas teda ja ütles lõpuks.
He said, you know, you are right.
Ja ütles teile lõpuks, tead, sul on õigus.
This man happy went back home.
See mees õnnelik ja läks koju tagasi.
After a while second man came.
Veidi aja pärast tuli teine mees.
And he told the same story but from his point of view.
Ja rääkis teile sama loo oma vaatevinklist.
Wise man listened.
Tark mees kuulas.
And he said.
Ja ütles.
You know, you are right.
Tead, sul on õigus.
That man also happy went
See ka õnnelik ja läks koju.
All that heard wise man's wife.
Kõike seda kuulas pealt targa mehe naine.
And she said, husband.
Ja ütles, abikaasa.
These two men came to you, they told opposite stories.
Need kaks meest tulid sinu juurde, rääkisid vastu rääkivat lugu.
And you told both of them that they are right.
Ja ütlesid neile mõlemale, et neil on õigus.
That cannot be true.
See
One of
saa,
them is definitely not right.
See ei saa olla tõsi, üks neist peab ju eksima.
And the wise man looked at his wife.
Ja tark mees vaatas oma naist ja ütles talle.
And he said, darling, you are right.
Kallis, sul on õigus.
He didn't want to have conflict with anyone.
Ta ei soovinud kellegagi konflikti.
And he tried to please everyone.
Ja püüdis kõigile meelt mööda olla.
And you know, I heard this story a long time ago.
Kuulsin seda lugu üsna ammu.
And once I received a telephone call.
Ja kord ma sain telefoni kõne.
And the other person on the other side of the phone line.
Ja teine inimene teisel pool telefoni.
She started to blame me.
Hakkas mind süüdistama.
And word after word after word.
Ja sõna sõna järel.
And then I remember this story.
Ja siis mulle meenus see lugu.
And I said, you know, you are right.
Ja ma ütlesin talle, tead, sul on õigus.
And it was very interesting moment.
See oli väga huvitav hetk.
That person suddenly stopped.
See inimene äkitselt lõpetas.
She said, really?
Ta ütles, tõesti.
Really, you say I am right?
Ja ütles, tõesti, mul on õigus.
And she put down the phone.
Ja ta pani telefoni ära.
Sometimes all people want is to have this knowledge, I am right.
Vahest kõik, mida inimesed tahavad kuulda, on see, et mul on õigus.
But there are people who tell the truth, as the Bible says, in love.
Kuid on inimesed, kes ütlevad, annavad edasi tõe, mis on piiblis armastuses.
What does that mean?
Mida see tähendab?
First it means to come close to the source of all truth.
Esiteks tähendab see seda, et me läheme kogu tõe allikale lähedale.
It means to look closely at Christ.
See tähendab, me vaatame lähedalt Kristust.
How he did it.
Kuidas tema seda tegi.
And I invite you to open your Bibles to the Gospel of John chapter 4.
Ja kutsun teid üles avama Johannese evangeeliumi 4. Peatükist.
You know there is story about the Samaritan woman.
Teate lugu Samaria naisest.
And let's read verses 16 and 17.
Ja loeme salmid 16 ja 17. Jeesus ütles talle, mine, kutsu oma mees ning tule siia tagasi. Naine vastas, mul ei ole meest. Jeesus ütles talle, sul on õigus, kui sa ütled, mul ei ole meest.
How would you reply to this woman?
Kuidas sina vastaksid sellele naisele?
Probably we would say something like this.
Tõenäoliselt ütleksime midagi taolist.
Don't lie, you harlot.
Ära valeta, sina.
How can you say like that?
Kuidas sa saad nii öelda?
And how do you live? Look at yourself.
Vaata, kuidas sa elad, vaata ise ennast.
That's very often how we respond to people.
See on üsna tihti, kuidas me inimestele vastame.
And probably we can already guess how this woman would react to such a reply.
Ja me ilmselt kõik teame väga hästi, kuidas naine reageeriks sellisele vastusele.
But Jesus didn't answer like that.
Kuid Jeesus ei vastanud talle sellisel viisil.
Listen to his words.
Vaadake, mida Jeesus ütles.
You are right in saying I have no husband.
mis salm see on nüüd?
Second part of 17, at least.
Okay, yeah. Sul on õigus, kui sa ütled, mul ei ole meest.
For you have had five husbands.
Sest sul on olnud viis meest.
And the one you have now is not your husband.
Ja see ei ole see, kellega sa praegu elad sinu mees.
What you have said is true.
Sest sa oled õigesti ütelnud.
He told her the truth.
Ta ütles talle tõe.
But not the way we would do it.
Aga mitte sellisel viisil, nagu meie seda ütleksime.
You see, even in this absurd situation of this woman, Jesus tried to find some rational grain of truth.
Isegi selles väga absurdses olukorras püüdis Jeesus leida ratsionaalse tõe.
Yes, you have had five husbands.
Jah, sul on olnud viis meest.
And the one you have now is not married with you.
Ja ei ole see, kellega sa praegu elad, sinu mees.
So, from a legal point of view,
nii siis legaalsest vaatevinklist sa ei ole abielus.
And therefore you have really spoken the truth.
Ja seega sa oled tõesti rääkinud tõde.
You have no husband.
Sul ei ole meest.
Why did Jesus reply her like that?
Miks Jeesus talle selliselt vastas?
Have any idea?
On teil mõtteid?
Love is patient.
Armastus on kannatlik.
Love is kind.
Armastus on
It doesn't insist on lahke. Its own way.
Ei sunni ennast.
It doesn't rejoice in wrongdoing.
Ei rõõmusta ülekohtu üle.
But rejoices in the truth.
Kuid rõõmustab tões.
It bears all things.
See kannatab kõik.
Believes all
usub
things,
kõik.
Hopes
loodab
all
kõik.
Endures all things.
Kannab kõik. Kannatab kõik.
Love never ends.
Armastus ei lõppe iial.
And when the other person feels that
ja kui
we wish him or her good.
Ja kui teine inimene tunnetab, et me soovime talle head.
That we are interested not in our own, but in the other person's well-being.
Et me ei huvitu ainult ise enda heaolust, vaid meid huvitab ka teise inimese heaolu.
He or she is ready to listen.
Tema on seega valmis kuulama.
To continue conversation.
Vestlust jätkama.
And that fulfills the words of the last paragraph of our today's reflection.
Ja sellega see täidab meie ja sellega me saame lõpetada ka nii-öelda need mõtted, mida me oleme siin arutanud.
Verse 16.
16. Salmis.
Ephesians 4.
Efesastele 4. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi 11 toetavate liikmete abil. Ning nagu on iga üksik liikme ülesanne, sel viisil saab ihu kasvujõu iseenes ülesehitamiseks armastuses.
Love opens possibility for growth.
Armastus avab võimaluse kasvamiseks.
Isn't it interesting that growth is not achieved neither by aforementioned training, equipping, nor by knowledge, but only by love, which comes from Christ.
Et kas pole mitte huvitav, et kasv kui selline, seda ei saavutata mitte...
Before mentioned, above, here. Before.
Et kas pole huvitav, et kasvu ei saavutata mitte selle kaudu, millest oleme siin varem rääkinud, mingisuguse koolituse või teadmiste kaudu, vaid ainult armastuse kaudu, mis tuleb Kristuselt.
And so the conclusion.
Nii siis kokkuvõte.
The final question for us today is this.
Viimane küsimus meile täna on järgmine.
Do we allow the love of Christ to work in us and through us to other people.
Kas me lubame Jumala armastusel meis töötada meie läbi teiste inimeste heaks?
And more importantly,
ja veelgi olulisem,
do we bring other people to Christ?
Kas me toome teisi inimesi Kristuse juurde?
Allowing them to become the disciples of Christ.
Et lubada neil saada Kristuse jüngriteks.
A good illustration for this is above mentioned Samaritan woman.
Hea illustratsioon sellest on see ülal toodud lugu Samaaria naisest.
After talking with Christ, she went back to her village.
Pärast Kristusega kõnelemist läks ta tagasi külla.
and told everyone about her conversation with Jesus.
Ja rääkis kõikidele oma kõnest või kõnelusest Jeesusega.
Then we read in the Bible.
Ja siis me loeme Piiblist.
We read from verse 39.
Loeme salmidest 39, Johannese 4:39 kuni 42. Aga palju samaarlasi selles külas uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas, tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Kui siis samaarlased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda nende juurde. Ja Jeesus viibis seal 2 päeva. Ja Jeesus enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju enam inimesi. Aga naisele nad ütlesid, me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma päästja.
The woman was not afraid to bring people to Christ.
See naine ei kartnud tuua inimesi Kristuse juurde.
And Christ taught them.
Ja Kristus õpetas neid.
What about us?
Kuidas on meiega?
Do we bring people to Jesus?
Kas meie toome inimesi Jeesuse juurde?
Or do we limit ourselves just by introducing ourselves to others?
Või me piirame ennast sellega, et me tutvustame lihtsalt ennast teistele.
Introducing our ideas about faith.
Ja anname edasi vaid oma arusaamist usust.
And by doing that we are making other people in our disciples.
Ja seda tehes me muudame need inimesed meie jüngriteks.
Creating them in our own image.
Muutes neid meie sarnaseks.
And if we are not careful, that's very easy to do.
Ja kui me ei ole ettevaatlikud, siis see võib väga kergesti ka juhtuda.
And you know, it's pleasant too.
Ja see tundub ka väga meeldiv.
Last week I heard a story from one of our pastors.
Ja möödun nädal kuulsin ma lugu ühest pastorist.
And this pastor brought some person for the first time to the church.
Ja see inimene tõi esimest korda siis ühe inimese kirikusse.
To the worship service.
Teenistusele, Jumala teenistusele.
And immediately he had 3 persons ready to give Bible study lessons.
Ja koheselt 3 koguduse liiget olid valmis talle piiblitundi läbi viima.
So the pastor asked whom would you like to give you Bible studies?
Ja pastor küsis temalt, et kes oleks inimene, keda sa tahaksid, et sulle piiblitundi annaks.
And this person looked at those 3 people.
Ja see inimene vaatas neid 3 inimest.
And he chose pastor.
Ja ta valis pastori.
What should I do to make Christ shine in me?
Mida ma peaksin tegema selleks, et Kristus võiks minus särada?
So that I wouldn't stop with a personal acquaintance.
Nii et ma ei peatuks või lõpetaks mitte lihtsalt selle isikliku tutvusega.
So that I may bring people to Christ.
Vaid et ma tõesti võiksin tuua inimese Kristuse juurde.
And I hope we can find the answer in the beginning of chapter 15. To the letter to Romans.
Ma loodan, et me leiame vastuse Rooma 15. peatükki kirjas.
We'll read a few verses.
Loeme sealt mõningaid salme. Alustades teises salmist.
Romans 15 and 20 and verse 2, yeah.
Iga üks meist olgu meelepärane ligimese heaks tema ülesehitamiseks. Kristuski ei taotanud ise enesele meelepärast, vaid nagu on kirjutatud, nende teotamised, kes siin teotavad, on langenud minu peale. Kannatlikkuse ja julgustuse Jumalaga antku teile, et te mõtleksite seda sama omavahel Kristuse Jeesuse eeskuju kohaselt, et te ühel meelel ja ühes suust ülistaksite Jumalat ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa.
By striving all together towards Christ.
Püüeldes kõik ühtsust Kristuses.
As it says here, with one voice glorifying the God the Father of our Lord Jesus Christ.
Nagu me ka lugesime, et ühel meelel ühes suust ülistaksime Jumalat ja me Issand Jeesuse Kristuse Isa.
We will reach the maturity of adult person.
Saavutame me selle küpsuse või täis hea.
when the truth will be clothed in love.
Kui see, mida me, kui see tõde saab riietatud armastusse.
And that will help the whole church and each individual to grow towards Christ.
Ja see aitab kogu kogudusel ja igal indiviidil kasvada Kristusesse.
In the sermon's introduction I told you a story about pastor's dream.
Kõne sissejuhatuses ma rääkisin teile loo pastori unest, unenäost.
In which instead of songs there was a silence.
Kus muusika või asemel oli vaikus.
We don't have to be afraid to ask ourselves today.
Me ei peaks kartma ise endilt täna küsida.
What does God hear today in our worship service?
Mida kuuleb Jumal meie Jumala teenistustelt?
Is my heart really turned to Christ?
Et kas minu süda on tõesti pööratud Kristuse poole?
Do I really love him?
Kas ma tõesti armastan teda?
I want to praise him.
Ja soovin teda teenida.
From the bottom of my heart.
Kogu oma südamest.
May God grant us the grace to find our place in various church ministries.
Et antku Jumal meile armu leida oma koht nendes mitmetes koguduse teenistustes.
So that we would experience the presence of living God.
Et me kogeksime elava Jumala lähedust kohalolu.
In our life.
Oma eludes.
In our relationship.
Oma suhetes.
In order that our personality would be revealed.
Et meie isiksus võiks avalduda.
And we would get ability to grow.
Ja et me võiksime kasvada.
Until all of us come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God to maturity to the measure of the full stature of Christ. Ephesians 4.
Ephesians.
Verse 13.
Ja kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täis ja mõõtu mööda.
The full stature of Christ.
Kristuse täis ja mõõtu mööda.
Which is love.
Mis on armastus.
Amen.
Amen.